Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Šajā reizē domāsim paši par sevi tādā rakursā, ka mēģināsim pievērsties intimitātes jautājumiem. Un tas, laikam, nav pats vieglākais temats, un arī daudziem cilvēkiem nav nemaz tik vienkārši par to runāt. Bet mēs šodien pētīsim tieši šo tematu, mēģināsim arī saprast, cik ļoti var atšķirties dažādas vēlmes un vēlmju intensitāte dažādiem cilvēkiem. Un tad arī vairāk mēģināsim saprast par to, kas to nosaka, kas to ietekmē un kādas varbūt ir sekas un arī cēloņu sakarības, jo intimitāte tomēr ir sarežģīta lieta. Studijā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulta šajā reizē Iveta Zvejniece, un tur otrā pusē esat jūs klausītāji, un atgādina jūs iespējas iesaistīties temata tādā dziļākā izpētē, varbūt, un arī vēl kādu ideju sūtīšanā mums, un šī iespēja ļoti vienkārši izmantojiet WhatsAppu 25660440, 25660440, un varat sūtīt arī ziņas Latvijas radio mājas lapā, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli, ziņojumu logu, un tad arī jūsu ziņojums mūs sasniegs. Lūk, un uzreiz pieteikšu arī raidījumu viešņu, un pie manis šajā reizē ir Ines Putniece, psihodinamiskās psihoterapijas speciālists. Sveicināt!
Sveiki!
Nu, lūk, es sākšu varbūt ar tādiem datiem. Es atradu datus, meklējot arī tādu papildu informāciju tieši par šo tematu, domājot, ka diezgan daudz pāri saskars ar problēmām, kuras varētu nosaukt par tādu stresa faktoru attiecībās, un pētījumi liecina, ka līdz pat 80% pāru regulāri piedzīvo situācijas, kad vienam partnerim vēlme ir, un šajā gadījumā pētījumā ir minēts, ir pēc seksa, ir pēc intimitātes, bet otram nav. Un lai gan tādi dažādi terapeiti vai palīdzības sniedzēji teiktu, ka zem seksuālā vēlme ir visizplatītākā seksuālā problēma, vēlmju neatbilstība tiek uzskatīta par ļoti satraucošu, jo tā samazina arī romantika attiecībās. Nu, lūk, tādi ir dati, bet varbūt mēs varam sākt to stāstu tomēr atkāpjoties atpakaļ un domājot par to, ko tas vispār nozīmē, ja mēs domājam par intimitāti. Kas tas vispār ir un ko tas nozīmē attiecībās un kā mēs tad to varam saprast? Jo tas jau nebūs tikai par dzimuma attiecībām, visticamāk.
Protams, jo lai arī tomēr mēs kā cilvēki esam bioloģiskas būtnes un šie fizioloģiskie procesi, tai skaitā dzimuma tieksme un vajadzība pēc dzimuma attiecībām, lai mēs varētu arī tomēr tikt pie pēcnācējiem, ja, tas nav tikai par fizioloģisko procesu. Un ļoti bieži arī ar pacientiem mēs runājam par to, ka šo seksuālu attiecību kontekstā daudz būtiskāk dažkārt ir tieši šī psihoemocionālā intimitāte. Nes tieši tā seksuālā intimitāte, ja, jo ļoti bieži tieši par tādu, ja mēs akcentu esam dzirdējuši, bet tieši šī psihoemocionālā, jo seksuālās attiecības ir par uzticēšanos, par paļaušanos, tas ir par dalīšanos, tas ir par došanu ņemšanu. Ja, ja tas process ir appusējis un teiksim, ja mēs domājam par to, ka tā ir vienkārši viena no, tas ir viens no kanāliem, ja, vai viena no sarunu valodām pāra starpā, ja. Un kā mans mūsu kolēģis Gats Līdums, kas ir pārterapēts, ja, mēs, viņš pat vienā podcastā arī kaut kur bija teicis, un šatad, kad esam runājuši, viņš saka, ka pie viņa atnāk pāris un saka, ka nu, tā jau citādi viss ir kārtībā, bet tikai seksā neiet. Viņš uzreiz ļoti tieši sakot tiem pāriem, nestāstiet man muļķības. Jā. Mēs esam diskutējuši ar Gatu arī par šiem jautājumiem, ka nu, ļoti komplicēts tas process ir. Jā, ar visu šo te mūsu bioloģisko būšanu, jā, tas, ko mēs saprotam, jūtas, emocijas un arī prāts, tā sadaļa tomēr padara šo attiecību valodu, kas ir seksuālajā sfērā daudzkārt tādu komplicētāku, jo tur pilnīgi noteikti primāri parādīsies jebkāda veida aizvainojumi, kaut kādas neizrunātas lietas un tā tālāk. Ja. Es reizēm ar saviem pacientiem runāju par to, ka ideālā gadījumā tomēr ja, jābūt būtu tai visu trīs nu, tādu gan ar prātu, ar domām, ja, ka es to savu partneri gribu tā teikt šeit, nu mēs rādam uz galvu, ja, tā kā, protams, mēs zinām arī, ka jūtas emocijas ir bioķīmiska procesa, ja, smadzenēs tomēr mēs rādam uz sirdi, ja, tā tad es gribu ar prātu, es zinu, ka man tas cilvēks tur ir svarīgs, es tur viņu novērtēju, es redzu, kā viņš par man rūpējās, un tur tā, nu tā, tā racionālā sadaļa. Un ir tās mīlestības jūtas, ja, tas siltums, tas mīļums, vai ne, un tā kopā būšana, un tā dalīšanās, tā uzticēšanās, ja, bet arī fiziskais viņi iekāroja, ja, kas ir tā seksuālā dziņa, vai ne, tā, tad, kā, tās visas trīs komponentes, ja, viņas, ja, kaut kādā tādā, nu, vairāk vai mazāk ideālā gadījumā sakrīt, jā, nu, tad droši vien mēs varam domāt par šo te psihoemocionālo intimitāti seksuālajā sfērā kā par tādu notikušu lietu. Jā. Cita lieta ir droši vien tad, ja mēs domājam tiešām par to, ko arī neirzināt nu, un dažādas, teiksim, šīs te starpdisciplināro pētījumu, teiksim, tās kas parāda vai ne, kā tās izmaiņas var būt. Jā, bioloģiskas un ka var nesakrist tā psihoemocionālā vēlme pēc tās tuvības ar kaut kādu šo fizioloģisko uzbudinājumu, to pētījumu ar parādu.
Jā, nu, jāatzīst, ka šis te temats arī nu, tika aktualizēts tieši tā iemesla dēļ, ka pirmkārt mēs saņēmām vienu komentāru arī no klausītājiem, jo, un tur arī komentārā bija tāds, tas saturs bija tieši par to, ka nu, tagad ir pienācis tas brīdis, kad ir izjūtams ļoti šīs atšķirības, ja, un tad šajā gadījumā komentāra autora bija sieviete, un viņa saka, ka, nu, ko tad tagad lai dara, ja, jo ir tāda sajūta, ka es neesmu vajadzīga, es neesmu nekādā veidā novērtēta, un man ir nu, grūti ar to tikt galā, un arī vēl ir nu, tā, no terapijas prakses, ja, tur arī ir diezgan daudz tādu gadījumu, kur cilvēks saka, nu kaut kas ir ļoti mainījies. Un iespējams, tas ir noticis ilgākā laika posmā, bet šobrīd viņi saprot, ka kaut kas vairs nav īsti kārtībā šo visu. Tad, kā tad tā dinamika vispār attīstās? Tas ir?
Nu, mēs jau zinām to, ka tomēr tie bioķīmiskie procesi, ja, kas nosaka to saucamo tādu to iekārs un to rozā brīļu periodu ar feromoniem un dopamīnu un oksitocīnu izdalīšanos, nu, divi maksimums divi pusgādi, ja. Nu, tas to nodrošina tīri bioloģiski. Pēc tam jau tomēr mums ir jāsāk domāt, nu, tā kā kādā veidā investēties, ja šajās attiecībās tālāk, lai tā kaisla vienkārši nezust. Es reizēm tā ironizējot arī esmu teikusi par to, ka patiesībā cilvēks tā, nu, nekā neatšķirās no citām bioloģiskām būtnēm uz šīs pasaules, ja mūsu uzdevums ir gluži vienkārši atrast partneri, lai turpinātu sugu. Tas ir mūsu uzdevums no dabas, ja, bet, nu, prāts un jūtas un tas, ko mēs saprotam ar mūsu libido, ne tikai šajā seksuālajā ziņā, bet ar spēju mīlēt, rūpēties, ja, un empatizēt un visu pārējo, nu, padara, ja, mūs tomēr savā veidā komplicētākus, jo skaidrs, ka tajā brīdī, kad ir šī ļoti lielā atvērtība un tā intimitāte psihoemocionālā, mēs jau paliekam ļoti ievainojami. Jā. Un šeit mēs arī tomēr runājam ar tevi pagaidām par tādu veidu partnerību, kurā nav ienākuši bērni un varbūt vairāk tādā, nu, mazliet romantizētā veidā, kur ir tikai divi cilvēki, ja mēs nerunājam par vecumu, kādā tas pāris ir saticies, arī tur būs noteikti atšķirības, jā, jo skars, ka šī arī, nu, fizioloģiskie tie procesi mums tomēr mainās ar gadiem, jo jaunāks cilvēks, jo viņam, protams, šī aktivitāte būs kopumā daudzkārt aktīvāka un vairāk izteikta, jā. Bet, nu, ja mēs tā kā mēģinām kaut kā mazliet skatīties tā, nu, noscīt, kur ir kaut kādā ziņā tā kā norma un kur ir kaut kas, kas varbūt vairs īsti neatbilst normai, jā, un tad, nu, pēc tam, kad, jā, šī te psihoemocionālā intimitāte pārī ir atvērusies, nu, var parādīties dažādas bailes, un tas jau būs atkal atkarīgs no katra tā pārī esošā cilvēka, jā, personības tādām, kaut kādām raksturiezīmēm, īpašībām, īpatnībām, ja, ka, nu, man, piemēram, varbūt ir ļoti baili, ja, kaut kādā brīdī tik ļoti atklāties, un es sāku noslēgties, un seksuālā sfēra patiesībā ir viena no pirmajām, kur parādīsies kaut kādas mūsu neizrunātās lietas, jo mēs nevaram piemānīt savu ķermeni. Ja, teiksim, ja mēs domājam no tāda psihosomatikas viedokļa, ka es varbūt varu kaut kādā ziņā apmuļķot savu sirdi un prātu, ja, bet ķermeni es nevaru. Un tad, ja es sāku kaut kādā ziņā noslēgties, ja, no tā partneri, jo man ir varbūt tādas fantāzijas, vai ne, ka viņš tur kaut kā ir tik ļoti tūmam piekļuvis vai tur kaut kādā veidā es tāpēc varu sajust apdraudējumu. Ja? Un tam patiesībā ar to otru cilvēku nav nekāda sakara, jo viņš ir pilnīgi, jā, atvērts un gatavs attiecībām, ja? Bet tās ir manas kaut kādas iekšējās bailes, mani kaut kādi neatrisinātie konflikti. Mans ķermenis arī visticamāk noslēgsies. Ja? Pie kam es nerunāju tikai par sievietēm, tas tikpat var notikt arī no vīriešu puses, ja? Jo tās traumas jau, nu, tā kā, kas iemesls, kāpēc es neesmu gatavs atvērties, Ja otram cilvēkam tomēr ir stāsts par spēju uzticēties kopumā un veidot tuvas, siltas, emocionālas attiecības. Ja? Nu, tā tad mans ķermenis reaģēs. Ja? Es būšu tā teik, pats savu šo fizioloģisko, dabisko vajadzību savā veidā aizslēdzis ciet. Nu, piemēram, tas ir viens no scenārijiem. Mēs nerunājam, pieņemsim par to, ka ja cilvēkam varbūt zūd kaisli nu, veselības dēļ. Ja? Nu, to es domāju, varbūt mēs varam šoreiz...
To mēs šoreiz nē, jā.
Ja, tīri paliksim pie tā, ka, jā, jo, protams, veselība var būt. Otra lieta, kas var, protams, ietekmēt, ir nu, stress un darba kaut kāds režīms. Es patiešām domāju par to, ka tas būs primāri tiem cilvēkiem, kuri strādā maiņās ārkārtīgi daudz, ļoti garas darba stundas. Ja. Nu, gluži vienkārši fiziski nav spēka. Ja, nu, ne tai fizioloģiskai sadaļai, ja, ne arī ļoti daudz, ja, tai psihemocionālai daļai kaut kādā veidā būt ar to otru cilvēku kopā, ja, tajā sarunā un tajā kontaktā, kas to intimitāti pabaro.
Jā, nu arī klausītāji iesaistījušies ir un arī viens no tādiem komentāriem ir ļoti diskrēts jautājums, katram ir savs stāsts un pieredze un manuprāt jūtas un emocijas siltums kopā būšana kopīgs intereses sapratni ir pirmie nosacījumi, ka viss būs kārtībā arī seksuāli un tas no pieredzes. Nu tad tas varētu būt tas, ko tu teici, jā, par to, ka tur ir ļoti, ļoti liela daļa no visas pārējās dzīves, jā, un tā seksualitāte un intimitāte tā ir maza daļa, jā, mazs nogriežņa posmiņš. Bet kā tas nāks, ka liela daļa cilvēku tomēr saka, ka viņi var iedomāties dzīvi, kopdzīvi bez visa cita, bet ja tur nebūs tā seksa, tad tas nebūs pīstam.
Nu, tu zini, es domāju, ka tas būs ne tikai par seksu, bet par vispār jebko šajā dzīvē, līdz ko es sāku izvirzīt šādas kategoriskas jā, prasības vai uzstādījumus un kaut kādā ziņā tā ļoti, nu, uzstājus to, lai notiek tieši šādi, tas visticamāk pat, nu, kaut ko par manu infantilitāti pateiks, jā. Bet es domāju, tas tāds kategoriskums un tāda ideja, ka es varēšu otru kontrolēt, ka es pilnīgi noteikti, jā, kā saka, panākšu no tā otra, vai ne, man taču tik ļoti vajag, un es tur vai ne viņu mēģinu pārliecināt, un vai tiešāk, vai ar kaut kādām manipulācijām, ja, nu tas jau visdrīzāk tomēr par tādu manu, ne tikai egoismu, bet egocentriskumu liecinās, ja, un tur tā infantilitāte tajā kontekstā, ka, nu tas ir tā, mazam bērnam varbūt raksturīgi man dod, jā, es gribu, man vajag, jā. Un arī mēs kā pieaugušie, kam ir bērni, jā, vai mazbērni, zinām, ka pieaugušais kaut kādā mērā regulē bērnu tās vajadzības mazliet ierobežo, jā, bet ja tas reāli ir pieaudzis cilvēks, kurš tik ļoti ir sakoncentrējies uz sevi, jā, nu, tas diez vai pat ir tādā veidā burtiski par šo seksuālo intimitāti un tādu izpratni par to, ka tomēr seksuālās attiecības, nu pareizi tu saki, tas ir kaut kādā ziņā neliela daļa, jā, bet tik un tā, protams, ir būtiska, jo tā arī ir tā fiziskā, nu, kaut vai caur šo te, jā, mūsu ādas kā jušanas, jā, lielākā jušanas orgāna, jā, mijiedarbību tīri ķermeniski, jā, partneriem, nu, sataustīt to otru cilvēku. Tīpaši, ja mēs domājam, nu, ka tie cilvēki, kuriem vispār ir pieskārieni, jā, ļoti, ļoti svarīgi, nu, ka viņi, teiksim, daudz vairāk, jā, caur to pieskārieniem, nevis caur redzi un dzirdi, jā, pasauli tver, nu, tad, ja viņi to nedabū, jā, tad, protams, ka tas viņus, nu, daudz vairāk satrauc, viņi paliks daudz vairāk par to norūpējušies, jā, un viņiem būs daudz grūtāk kaut kā pieņemt, ja tas otrs cilvēks ir ar mazāku vilkmi, jā. Jo mēs jau saprotam, ka, nu, ideālā gadījumā droši vien tas būtu, ja pārim sakrīt šī te seksuālo dziņu, tā teikt, vajadzība, jā, bet, nu, kā es vienmēr saku, ka vēlme pēc ideālas dzīves ir vēlēšanās dzīvot paradīzē, kur staigā vienraģi, kas kā varavīksnes, jā.
Jā, tas ir ļoti tāds, es teiktu, ļoti tieši nepastarpināts apzīmējums, ja tam visam tāda ļoti spilgta metafora. Nu, jā, bet domājot par to, cik liels ir atšķirības, ja, jo ir, nu, tiešām tagad jau tiek izmantots tāds apzīmējums, kas angliskajā versijā būs SSD, ja, bet, nu, latviski laikam to mēs varētu tulkot kā seksuāls vēlms neatbilstība, tāda nesavāgotība, ja, un te nav runa par patoloģiskām situācijām, ja tiešām par slimības klātbūt, nu, ko tam līdzīgi, bet te ir tiešām runa par to, ka cilvēkiem ir atšķirīgs šis vēlms. Un ko darīt tad, ja, piemēram, ir, nu, tā, ka viens no partneriem saka, es tevi īsti neiekāroju, man nav šīs vilkums, man nav šīs kaislas, bet tā kaisla parādās ar kādu citu cilvēku.
Bet, nu, zin kā, arī, kur jau tu pati pareizi saki, ka, piemēram, šāds teikums, ja mēs iedomājamies tajā brīdī, kad ļoti tiešā veidā otram cilvēkam kaut ko tādu pasaka, ka es tevi neiekāroju, faktiski tā ievainojamība jau pieaug, jo šeit šī psihoemocionālā intimitāte, ja šo jautājumu kontekstā, arī kā tur klausītājs teica par to, ka diskrēti, ja, un ļoti tā, nu, tādu par tā smalku tādu, ja, līniju mēs ejam par to, cik daudz, kā saka, to var izturēt. Ja? Jo viena lieta ir tad, ja mums šī te nesakritība ir un mēs savā ziņā esam abi divi gatavi par to runāt, jo nekā labāk par tādu, kā saka, savstarpēju, ja šo te izrunāšanu jau, nu, mēs izdomāt nevaram. Labi, ok, mēs varbūt īsti netiekam galā paši, aizejam vai pie pārterapeita vai pie seksologa, ja, kurš palīdz kaut kā šos jautājumus mazliet, nu, tā, tāda kā moderātora funkcija, starpnieku funkcija, ja, mums atrisināt, bet ja mēs tomēr skatāmies, ja, ka šī saruna, nu, starp tiem cilvēkiem, kuri varbūt, ja viens ir vairāk gatavs runāt un otrs savukārt, ja ir ierāvies sevi un kaut kādu iemeslu pēc, ja tomēr, nu, ļoti ieiet, ja tajā aizsarga pozīcijā un viņš nevar pieslēgties un tad viņam, teiksim, pasaka šādu te teikumu, ja. Nu, es domāju, ka tas, protams, ir diezgan nežēlīgi. Nu, jebkurā gadījumā, ja, tas tā īpaši nepārspīlējot, es domāju, ka tomēr par šiem jautājumiem ir pārim jāmācās līdzīgi kā par strīdēšanos, ja, ka pārim ir jāmācās strīdēties arī par šiem jautājumiem, ir tīpaši, ja, kur mums ir šīs nesakritības, jāmācās sarunāties, ja. Nu, ja ir kaut kādas tādas vispār cilvēciskas pieņemamas kaut kādas empatizēšanas, ja, teiksim, saruna, empatizējošas sarunas, kuru tomēr, ja, mēs respektējot otru cilvēku, ja, pusi, bet tad šeit to vēl kaut kādā tomēr papildus veidā, ja, ņemot vērā, ka tā tad kaut kā man ir jāmēģina otram paskaidrot, nu, ka mana tā seksuālā vēlme, tā seksuālā vajadzība ir mazāka, ja, bet ja ir tomēr tā, ka es neiekāroju šo partneri, un es iekāroju citu, un ar šo partneri man nekas tur, nekā saka, nestrādā un neinteresē, bet ar to, nu, tad man jāpiesauc mūsu kolēģis Gats Līdums, jā, tad nestāstiet, ka jums tur viss ir kārtībā, jā, tikai seksā kaut kas tur klibo.
Jā, nu tad tas nozīmē, ka tas mērogs noteikti būs lielāks, ja tur būs daudz citu lietu vēl, kas būtu jāizpēta un jāizanalizē. Nu, te arī tāds jautājums, vai tikai seksuālā vēlma un iekāra raksturo mīlestību. Man liekas, ka šis arī ir tāds ļoti izplatīts mīts daudz cilvēku galvā, ja, ka viņiem liekas, nu, ka tas ir viens un tas pats.
Nu, protams, ka nē. Nu, protams, ka nē. Un es domāju, ka es kaut kur, es neatceros kur, bet es izlasīju, ka izrādās pasaulē aptuveni 200, ja, dažādi filozofi, rakstnieki, dzejnieki un kas tik nekas ir mēģinājuši noformulēt, kas ir mīlestība. Nu, katram sava. Ja? Mēs zinām to populāru zinātnisko grāmatu, kur patiesībā varbūt nemaz nav tik peļama par tām piecām mīlestības valodām, jo tas ir vienkārši mēģinājums pateikt par to, ka jā, mēs tiešām katrs vairāk vai mazāk atšķiramies caur to, ka viens caur redz, viens caur dzirdi un tā tālāk, ja kādā veidā. Bet man patīk tomēr domāt, ja, par to Fromm ideju, ka mīlestība ir darbība. Ja? Nu, tomēr tā tad mēs kaut kādā ziņā saprotam to, ka mīlestība nav nevis kaislība darbība, ja nevis tāda seksuālā dziņa darbība, bet tās ir gan rūpes, gan ieinteresētība, ja, jo galu beigās, ja, caur šo te, nu, ikdienas rutīnu mēs varam pateikt, ja, es tevi mīlu par, piemēram, atsūdziņu, kad būs mājās. Uzliet šauli ārā ir augsti, ja? Vai tu paņēmi lietu sargu un tā tālāk. Ja? Nu, tāpēc tomēr kaut kādā ziņā, nu, tā jēdziena mīlestība, ietveršana, nu, kaut kā savātanī izpratnē, ja? Un vērtības sistēmā ne tikai individuāli, bet pārī, nu, tas būs tas, kas noteiks. Ja? Nu, ir kaut kāda tāda vispārīga kritērija, kā mēs to saprotam. Ja? Tā, tad kam tur ideālā gadījumā būtu jābūt? Tas, ko es teicu sākumā, ja? Ka ir tas ar prātu ir, ar sirdi ir, un, protams, arī, nu, kur tā seksuālā dziņa, tad arī ar to ķermenisko pusi, jā. Bet, nu, protams, ka nē, tas nebūs vienīgais, kas to nosaka.
Jā, starp citu klasītājiem ir jautājumi par to, kas ir šīs piecas mīlestības valodas. Man liekas, ka tas ir kaut kas tik ļoti, ļoti tādu popularitāti ieguvis materiāls šī grāmata. Varbūt tu vari pastāstīt mazliet ciekāk, par ko tā ideja ir, jo mēs viņu nevaram gluži nosaukt par zinātnisku. Jā,
protams,
nu,
ka nē.
Pie,
protams,
bet, ka nē. Bet sava, nu, tāda jēga.
Es domāju, ka tur ir, es to grāmatu, pirms neesmu lasījusi, jo, kā tu pats saproti, mums lasīt populāru zinātnisku literatūru vienkārši fiziski tam neatliek laika, dod Dievs izlasīt visu speciālo literatūru.
Jā, tā gan ir.
Bet ka tā ideja tomēr ir tāda, ka tā tad, nu, vienam ir svarīgi dzirdēt vārdos. Vai ne? Un tur otrs, nezinu, berž māju, cep kotletes, nezinu, vadā bērnus, vēl kaut ko, un nepasaka to, ja? Nu, un rodās tās fantāzijas, nu, viņš vai viņi man nemīl, ja? Nu, te ir vairāk runa par to, ka cik mēs vispār esam ieinteresēti viens otrā klausīties, ja? Tas jau nav tikai par mīlestību un seksuālo sfēru, vai ne, ka tomēr tajā ziņā tas parādās, ka vai pāris viens otru dzird pēc būtības.
Jā. Ja?
Jo es domāju, ka šeit var, nu, tādus vizualizējot, ka runāt jau var tādā, kā saka, galvas līmenī ļoti daudz un kā saka, par dajebko, jā, slēngā runājot. Bet vai mēs patiesībā patiešām dzirdam viens otru pēc būtības, ko tas otrs saka, jā, vai mēs tomēr runājam garām? Un arī par šīm te seksuālās ziņas nesakritībām, jā, teiksim, tajā brīdī, nu, tas atgriežoties nedaudz pie tā, ko tu minēji, jā, ka... Nu, vienam ļoti gribās, ja to savu vēlmi realizēt kaut kur vai citur, vai teiksim, šajā pārī es nedabūnu, ja no tā partneru to atsaucību. Arī, nu, vai mēs pēc būtības spējam viens ar otru runāt, nu, par ko tad ir stāsts, ja, jo varbūt, ja man ar citu gribās nevis pārī, nu, tad godīgāk ir šajā gadījumā šīs attiecības vienkārši mēs viņas, ja, noslēdzam. Tas, protams, nebūs ne ātri, ne viegli, ne nesāpīgi, ne vienkārši, nav par to vispār runa, jā, bet, nu, ja tā interese ir kaut kur citur, jā, nu, tad, kā saka, šeit mēs liekam punktu un ejam tur, jā. Jā, ir tomēr tā, ka man tā seksuālā ziņa ir mazāka, nu, kaut kā mums ir, un tam otram ir vairāk, nu, kaut kā mums ir jāiemācās, jā, par to pēc būtības izrunāties.
Tas gan, jā, nav nemaz tik viegli, bet, nu, tad atgādināšu klausītājiem Gerijs Čepmens, jā, ja jūs gribat atrast 5 mīlestības valodas, tad varat meklēt, jā, sameklējiet šo autoru, tiešām, man liekas, tāds, nu, diezgan pamatīgs bestsellers ir un ļoti daudz cilvēku ir to lasījuši, bet tiešām, nu, tas nav gluži zinātnisks pamatojums, jā, bet tajā pašā laikā, man liekas, ka pilnīgi pietiek ar to, ka tas ierosina pārdomas par to, cik, nu, variables var būt attiecības un kā mēs varam mēģināt saprast otru cilvēku. Un te arī vēl papildus jautājums, nu, kas varētu būt tā, tādas galvenās kļūdas tieši sarunās par seksualitāti un par šo te intimitāti. Kas ir tās kļūdas? Ja tu minēji vienu no tādām būtiskām lietām, tā varētu būt tā spiediena izdarīšana. Mm. Nu, ja tu negribi tik, cik es, vai tu negribi tik bieži, tad tu esi slims, tu vēl pie ārsta, bez maz vai tā, jā.
Vai arī, teiksim, kad sāks šīs manipulācijas, ja tu to man nedos, tad es iešu prom, kas pārvērš, un nevis varbūt prom, bet es iešu citur, ja? Vai tad tu nesaproti, ka man ir tādas vajadzības, tad es iešu pie kāda cita vai citas, ja? Un tā tālāk. Un, protams, ka tas viss viennozīmīgi, es reizēm saku, tutošanas slimība, ja?
Tu,
jā, bet, nu, arī par sevi ir jāpadomā, un primāri jāsāk par sevi. Tāpēc vispirms ir jāizdara tas mājasdarbiņš pašam savā galvā, vai ne jāspēj atbildēt, kas tad ir tas, ko es tam otram gribu pārmest, un kāpēc un ar kādu mērķi, jā, jo, ja es viņam gribu piedraudēt, jā, nu, tad tas vairs nav par intimitāti, tas ir par manu egocentriskumu, bet es domāju, ka vēl viena tāda būtiska niansa šajā kontekstā, ko var pieminēt, ir tāda autonomijas nozīme partnerībā, ja? Nu, ka tomēr kaut kādā ziņā arī šo te seksuālo jautājumu un intimitātes kontekstā, nu, man tomēr ir jāspēj būt arī kaut kā partnerim pateikt tādu autonomiju kaut kādā ziņā paturēt, nu, ka man tā teikt ir tiesības izvēlēties, ja, ka tā miedarbība, jo mēs runājam par to, ka pārim ir jārunā, jā, okay, jārunā, ja, bet te būs tā, kur ir tā sava veida robeža, nu, tagad mēs sēžam, runājam, mēs tad nonākam pie tā, ka vai ne vienam vajag tur šitik, otram tur divas, trīs reizes mazāk, ja. Jautājums ir, ko mēs ar to daram, vai tas nozīmē, ka tam, kuram vajag mazāk, tūlīt ir jāmēģina, ja, pilnīgi otra tās vēlmes un gaidas piepildīt, un tāpat arī tam otram uz otru pusi, vai tūlīt ir jāatsakās, ja, ka šī autonomija tomēr, ja, tik un tā saglabājās. Man ir jāspēj pieņemt to, ka es, nu, simtprocentīgā apmērā arī šajā te seksuālajā ziņā vai seksuālajā sfērā no partnera, nu, visu varētu nedabūt. Un man ir jāspēj pieņemt, un ja man tas cilvēks ir svarīgs, varbūt mums ir kopīgi bērni, varbūt mums ir daudz kopīgi vēl visādi dažādi pārdzīvojumi dzīves gaitā piedzīvot. Ja? Un šī ir vienīgā sfēra, kurā mums kaut kādā ziņā kaut kas neiet. Ja? Un nu, man tomēr nu, jāspēj tad pieņemt, nu, kā saka, vai nu tad pieņem, samierinies, nu nevis samierinies, man īsti nepatīk šis vārds, jo nav tam vārdam tolerēt angliskajam īsti tāda korekta latviešu valodā, jo tur nāk tas izturēt vai samierināties ar tādu nu, tā varētu būt... un tādu mazohismu, jā, jā, bet nē, nu, varētu par apzinātu pieņemšanu.
Apzināt, jā, realitātes pieņemšanu, varbūt jā, drīzāk tā.
Jā, apzināt realitātes pieņemšanu, jā, ka es jau gribētu, tad man neviens to neatņem, jā, to jau es varu un savā galvā es varu turpināt gribēt, jā, teiksim, un domāt, ka tas partners man to, jā, neiedod, bet es tāpēc viņam nepārmētu, es tāpēc no viņa nemēģinu citādos veidos caur manipulācijām to dabūt, un es tomēr apzināti pieņem to, ka nu nebūs citādāk, jo viņš man dod to, ko viņš var iedot. Jā.
Jā.
Un viņš tieši tāpat, protams. Jā. Un tad ir šī saruna pēc būtības. Jā. Un tā ir tā autonomija. No tomēr, ka mēs jā, saglabājam katrs savas tās, kā saka, balsts tiesības šajā jautājumā. Jā.
Jā, nu pie autonomijas mēs uz mirkli varam apstāties, jo šis ir brīdis, kad mums ir laiks ieskatīties psiholoģijas zinātnes jaunumos. Nu ko, man liekas, arī mana viešņa kādreiz izjūt nostaļģiju, tāpat kā es, tā ir kādreiz?
Jā.
Jā, tā mēdz būt. Nu lūk, un jauns pētījums atklāja, ka nostaļģiskas atmiņas nepaliek emocionāli statiskas, tās laika gaitā attīstās. Un lai gan šīs atmiņas parasti ir bagātas ar tādām pozitīvām izjūtām brīdī, kad tās rodas, šīs pozitīvās izjūtas mēdz izgaist, radot vietu negatīvu, jeb tādu grūti izturam emociju, piemēram, nožēlas un vientulības izjūtas pieaugumam. Un, šis pētījums tiešām atklāja to, ka mainās emocionālais tonis, un pētījumi ir veikuši Southamptonas universitātes pētnieki. Viņi veica divus eksperimentus, lai izsakotu, kā mainās mūsu jūtas pret nostaļģiskām atmiņām no notikuma brīža līdz brīdim, kad tās tiek atsauktas atmiņā. Un kaut gan liela daļa atmiņu izgaist lēni, īpaši to negatīvās daļas, nostaļģiskās atmiņas, kā izrādās, iet citu ceļu. Sākotnēji ļoti bagāts ar pozitīvām emocijām, tās laika gaitā mēdz zaudēt daļu no šī pozitīvisma, un pēc tam ir diezgan grūti ar to tikt galā. Nu, lūk, galu galā, veicot nu, dažādas aptaujas un arī šos te divus eksperimentus un secinot kaut ko par to visu, rezultāts ir tāds, ka ja mēs mēģinām pozitīvi izturēties pret savu iepriekšējo pieredzi, tad izrādās, ka mēs vairāk varam cerēt uz to, ka tās būs tādas neitrālas izjūtas un tas veicinās sociālo saikni, pašcieņu un dzīves jēgas izjūtu. Un atslēga ir pateicība. Izrādās, ka ja mēs saprotam to, kas ir noticis un arī vienlaikus spējam būt pateicīgi par šo pieredzi, bet nenosodām paši sevi, arī nemēģinām atrast kādus izskaidrojumus, tad mēs šo pozitīvo izjūtu varam saglabāt. Nu ko, iespējams, ka tas varētu strādāt? Southamptonas universitātes pētnieki domā šādi, kas to lai zina. Nu, tad skatīsimies, kā tas ir ar nostaļģiskām atmiņām mūsu pašu dzīvē, to jūs varat katrs pats arī izpētīt. Bet atkal vēl ir kāds labs mirklis pienācis, un tas ir jautājums studijas viesim. Nu ko, un mans jautājums, protams, saistībā ar tēmatu, ar to, ko mēs apspriežam šodien, un ko tu esi secinājusi, strādājot ar tik ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir tas, ko tu esi sapratusi, nu kā tā, varbūt tā ir tāda izaicinošākā problēma, tieši runājot par seksualitāti un par intimitāti, un varbūt tevi kaut kas ir ļoti, ļoti pārsteidzis, ja tu vari atklāt, kas tas varētu būt, es domāju, ka tas varētu klausītājiem arī šķist ļoti interesanti.
Es reizēm arī saviem pacientiem saku, ka tas ir tāds mīts, ka vīrieši, ja, no rīta pirmā doma, kad viņi pamostās, ir par seksu, un pēdējā pirms aizmigšanas arī ir par seksu, un viņi ir principā vienmēr gatavi šim procesam, un sievietes, nu, tā kā kaut kā tur tā.
Kā starp sanāk? Citu, kā sanāk.
Jā. Patiesībā galīgi tas tā nav, un kas ir tas būtiskais, protams, nu, es nezinu, vai es varētu teikt, ka tas man tā kā pārsteigt tādā tiešā veidā, bet savā ziņā man jāsaka tiešām sievietes mazliet drosmīgāk uzsāk šīs tēmas terapijā, jā, tad, kad tomēr mēs runājam arī par seksuālām attiecībām, par šo psihoemocionālo intimitāti un tuvību ar partneri, Nav svarīgi, vai tas ir tur ilgtermiņa, vai tikko jaunas attiecības sāktas, ja, un tā tālāk. Ka sievietes mazliet drosmīgāk varbūt iesāk šo tēmu, vīrieši ir tajā ziņā ja, piesardzīgāk un mazliet grūtāk viņiem ir nu, uzsākt. Ja, to sarunu ar terapeitu tai skaitā ja, par tiem jautājumiem runāt, bet tas galīgi nav par to, ka viņus tas mazāk interesētu. Ja. Nu, viņus, es domāju, vīriešus. Un savā ziņā man jāsaka tā, ka nu, sievietes droši vien arī līdz ar to, ka nu, iekšēji varbūt arī tīri no dabas ir tā ielikta tāda vajadzība parūpēties par bērniem, tur ģimenes ligzdas vīšana un tā tālāk. Viņas ir gatavas arī daudz vairāk investēties, tad, ja tiešām pārī, nu, mēs šobrīd runājam par ilgtermiņa attiecībām, ja, tad nu, kaut kādā mērā varbūt uzrunāt ja partners un tad, ja tiešām galīgi tur kaut kādā ziņā neiet lāgā arī pie pārterapeitiem vai seksologiem un iet un strādāt ar šiem jautājumiem, tiešām nevis to pasaucīt zem paklāju un izlikties, ka tas neeksistē. Jā. Bet nu, tā tiešā veidā, protams, varbūt tas nav tā pārsteidzis, jā, bet es domāju, tas, kas varbūt kaut kādā ziņā terapeita darbā ir... Nu, reizēm ir tīpaši, es domāju, individuāli strādājot ar individuāliem pacientiem, ja, ka terapeitam, nu, ka iedrošināt cilvēku labi, viņš terapijā šos jautājumus vai ne, ar sevi viņš strādā un risina ar savu terapeitu, bet viņš jau aiziet mājās un viņam jau tas nākošais solis ir jāsper, vai ne. Un tas reizēm ir salīdzinoši tāds grūtāks posms, ja, jo ir dažāda veida bailes, jo katram ir tie savas kaut kādas traumas un kaut kāda fiksēšanās, ja kaut kādos iespējamos scenārijos, ja, un ne jau obligāti mēs nerunājam par to, ka tās traumas ir par un ap seksuālo sfēru, ja, jo tas vienkārši izpaužās tajā jomā, ja, partneru attiecībās un ja, tās kaut kādas idejas, kas pilnīgi neatbilst realitātei, kā tas varētu attīstīties scenārijas, kā par šiem jautājumiem runāt, ja, kā to aktualizēt, kā risināt, ja, un tur, protams, ļoti daudz baiļu un nedrošības un tāpat autonomija, par ko mēs tikko pieminējām, runājām iepriekš, vai ne, ka ja, palikt pašam un neuzbrukt un nevainot un nemanipulēt, nelūkties arī, ja, un tā tālāk. Ja, tāpēc diezgan komplicēti jā, šiem jautājumiem.
Nu tā gan ir, jā. Nu vēl turpinot arī tematu, viens no klausītājiem raksta, nu, ka tas, ko mēs te apspriežam, ja, brīžam, laikam šķiet tā, nu, tas pamatojums un arī tas, kas ir nepieciešams, ka tas, viņš saka, ir muļķības. Es varu patiesi mīlēt un rūpēties, bet māte daba, ja, parūpēs par viņu pašu un viņa atrisinājums ir bezgalu vienkārši. Ja, tātad, nu, tas varētu būt par pašapmierināšanos. Vai tiešām tas varētu palīdzēt? Un vai tiešām tas būs atrisinājums visām situācijām? Droši vien jau, ka nē.
Protams, ka nē, un patiesībā, teiksim, ja mēs domājam par šo sadaļu par pašapmierināšanos, ja, kas arī bieži vien aizstāja tādas īstas ja, seksuālas attiecības tieši pat partneru vidū. Mēs nerunājam par to, ka ja tie cilvēki ja, ir vientuļi un dzīvo vieni paši, bet tomēr partnerībā. Nu, ko nozīmē māte daba? Nu, tas jau ir tas, ar ko mēs iesākām šo raidījumu. Mēs jau neesam tikai bioloģiskas būtnes, un mēs jau nerunājam tikai par šo fizioloģisko procesu. Ja? Un ja ir ļoti lielā mērā vajadzība izolējoties no partnera, pašapmierināties, tas tik un tā būs jautājums par tuvību, par spēju atklāties, vai tieši otrādi par noslēgšanos. Ja? Jo ja tā vajadzība pēc otra cilvēka ir tikai tajā, ka mēs, nezinu, rūpējamies par ikdienas rutīnu, sadzīvi un bērniem, bet mums izpaliek šī seksuālā komponente, ja? Nu, tur tomēr kaut kādā ziņā ir, kaut kādi problemātiski jautājumi iespējams nelīdz galam atrunāt. Ja ir šī pašapmierināšanās kā alternatīva tam, jā, vai kaut kādas paralēlas attiecības, nu, tad kāda tur māte daba, jā. Jo uzticība un uzticēšanās ir apzināta izvēle. Tas vispār nav par māte dabu nekādā veidā, jā, tieši saistīts.
Jā. Nu, vēl tāds jautājums no klausītājiem, vai varat atbildēt, kāpēc sievietes divreiz vairāk izvēlas izbeigt attiecības nekā vīrieši, vai tas ir tāpēc, ka 80% sieviešu vēlas tikai 20% vīriešu, ja tikai 20% no vīriešiem. Man ir grūti komentēt šo statistiku, ja godīgi es laikam nebūšu tik droši par to, ka attiecība ir tieši tāda, un varbūt zināmā mērā, varbūt mēs varam atsaukties uz to, nu, kādā konkrētākā situācija par konkrētām lietām runājot, nu, kaut vai, piemēram, tas, ko es studijas viešņi minēju par to, ka sievietes biežāk, nu, statistiski iespējams biežāk, vai vismaz tās izskatās, ka viņas biežāk uzsāk šo sarunu par attiecību kvalitāti.
Ne, nu, redziet, tas ir stāsts, varbūt ne tik daudz, ka viņi statistiski biežāk uzsāk, ja tas, nu, mēs nevarētu paņemt, piemēram, ja 10 pacientu vīriešu, 10 pacientu sievietes, vai ne, un ka no tiem vīriešiem tur tikai viens vai divi, un tad sievietes tur, ja 8, 9 vai visas 10. Te drīzāk ir runa par to, ka sievietes kaut kādā ziņā drosmīgāk šo tematu ienes terapijā, tā, lai kam mēs varētu to precīzāk noformulēt. Jā. Jā, viņas drosmīgāk spēr to soli pār tai robežai, jā, un sāk šo jautājumu cilāt un risinājums meklēt, jā. Bet attiecīgi tas nav tāpēc, ka sievietes būtu vairāk ieinteresētas vai vairāk gatavas, ja. Par to šķiršanās statistiku es īsti nezinu, vai tas tā, man arī grūti tāpat kā tev piekrist, teiksim, vispār vai jā vai nē, man nav tāda viedokļa par to procentālo sadalījumu, skaidrs, ka Latvijā tas šķirto ģimeņu skaits ir ārkārtīgi liels, bet kur ir formāli, teiksim, tie, kuri ir iesnieguši dokumentus uz to šķiršanos, vai kur ir tie, kas ir ierosinājis, jā, nu, es nezinu, tajā brīdī, kad, piemēram, sieviete saka, tad es šķiršos, jā, nu, zini, ir tāds latviešu valodā, jā, neatceros sarunu, sakām vārds vai parunu, jā, par to, ka kaķa lāsta debesīs nekāp, jā, un es arī saviem pacientiem vienmēr sāku, ka draudēt vispār dzīvē, jebkuram cilvēkam vajag tikai ar tām lietām, kuras tu patiešām esi gatavs realizēt, jā, tas, ka es runāju par to, ka es grasos šķirties, nenozīmē, ka es to patiešām taisos darīt, jā, un tas arī ir tāds, jā, tā kā droši vien vairāk kaut kādā ziņā tāds, nu, es pat nezinu, pieņēmums vai kā, ka ja sievietes runā par to, ka viņas ir gatavs izbeigt attiecības, ka tas tūlīt tiešām to arī nozīmē. Jā.
Jā, nu reizēm tā varētu būt arī tāda diezgan izmisīga manipulācija ar otru partneri, Protams. Mēģinot nu, panākt kaut kādu tālāk jā. Virzību vai vismaz jā. Kaut kādu atbildes reakciju. Protams, ka tam varētu būt daudz un dažādi skaidrojumi. Bet, nu, vai vispār pastāv kaut kādas stratēģijas, kas palīdz pāriem atrast tāds kompromiss, ja galu galā tomēr izrādās, nu, ka tas tā vajadzība pēc intimitātes ir ļoti atšķirīga. Nu, tiešām tā tas ir. Un tas cilvēks, kurš ir pārī, viņš ir viens no šiem partneriem, viņš saka, jā, es ļoti, ļoti cienu šo otru cilvēku, un viņš ļoti daudz nozīmē, viņš brīnišķīgi rūpējas par mani, par bērniem, par vēl visu kaut ko citu, un tomēr es neizjūtu, ja šīs te, nu, šīs kaislas nav, un ja tā pilnīgi godīgi reizēm arī cilvēks saka, viņiem ir grūti pat tā īsti saprast, vai tā jebkad ir bijusi, ja varbūt tas ir bijis kas cits, tas, ko tu piemēji, tas, nu, tās rozā brīles.
Nu, tu zini, es domāju, ka tomēr savā veidā tie scenāriji, kā attiecības pārim, ja mēs runājam, protams, par ilgtermiņu attiecībām, jā, droši vien tā lielos vilcienos var veidoties divos variantos, jā, ka pirmais ir tiešām šis rozā brīļu, kad ir ļoti daudz, jā, bioķīmiskā pamata apakšā, jā, un tad, kad beidzas, jā, tā ārkārtīgi aktīvā hormonu, jā, bioķīmiskā reakcija, nu kā beidzas, viņa jau nebeidzās tā kā, vai ne, 2,5 gadi pagāja, jā, kalendārā, tā tu pamodās un
viss cauri, jā.
Cauri, jā. Protams, ka tas, kā saka, pamazām mainoties notiek, jā, bet ir jādomā par to, kā to visu papildināt, jā, jo tikai uz to seksuālo kaisli, ja tas ir pamatā, vai ne, visas būvēts bijis, jā, tad, nu, kaut kam ir jānāk vēl, tas kaut kā jāpapildina, bet attiecības var veidoties arī tīpaši, teiksim, tādā briedumā, bez tāda, jā, ārkārtīgi lielas, intensīvas un aktīvas kaislas, kā tas ir jaunības gados, un es arī, teiksim, mēs ar pacientiem, kuri ir nu, jau brieduma gados 40+, un reizēm tie ir 50+, jā, un viņi saka, jā, nu, man veidojās attiecības. Tas, kas paši pārsteidz, jā, ir šis te tāds, nu, tāda mierīga, jā, un tāda ieiešana attiecībās bez kaut kādiem tādiem ļoti izteiktiem, jā, kāpumiem, kritumiem, un tur pat tiešām varbūt nav vairs tāda seksuālā kaisla, kādu mēs to saprotam jaunākos vai jaunības, agrīnās jaunības, jā, vai jaunības gados kopumā, jā. Bet, nu, jebkurā gadījumā varbūt arī, teiksim, tur 20, varbūt gluži ne, bet 30 gadniekiem, jā, ka tas vairāk racionālāks apsvērums, jā, ir, jā, tas cilvēks ir atbildīgs, viņš ir rūpīgs, viņš ir uzticams, jā, un sniedz man drošības sajūtu, jā, un visādi citādi laba saskaņa, mums tur ir kopīgi hobiji un vēl kaut kādas, un, nu, var sakot, ir pietiekoši daudz komponentes, bet šī seksualitāte aug pamazām, ja viņi, teiksim, tā attīstās, nav viņi tik ārkārtīgi izteikti kaisli, ja, un tad tomēr to arī var savā veidā attīstīt, ja, un to jau tie pētījumi, teiksim, arī šajā jomā parāda, ja, ka tad tā kaislība nebūs tāda iespējams. Ja. Iespējams, ka tas varētu būt atbild uz to, ka tad kaut kādā vecumā, ja viņi, teiksim, paliek tas pāris arī ilgtermiņā kopā, nu, tomēr viņi samazinās. Ja. Jo, nu, nevajag jau aizmirst arī skaidrs, ka tomēr sievietēm mainās, ja, šī te seksuālā interese un aktivitāte, tuvojoties permenopauzes vecumam, izteikti pieauga. Ja, to jau mēs arī zinām, un kāpēc arī bieži vien, un tas taču ir pilna literatūra, un Šārls, aizmirst pēkšņi Piero, vai kā bija tas autors, ja par to bīstamies saka, ar burvīgu grāmatu par šo visu, ja.
Jā. Bīstamie sakari. Jā, bet tiešām nebūs tādi uzticami skaitļi, kas mums ļaus, nu, izdarīt kādu secinājumu procentu, tik cilvēkiem tas, tik cilvēkiem tas, un tik tas tā laikam nebūs. Bet vēl ir arī tā, ka literatūrā ir atrodama arī tāda bezdzimuma laulības definīcija, un tā attiec uz laulību, kur pāris nenodarbojas ar seksu, un bieži vien cilvēki uzdod tāds jautājums, nu, mans vīrs ir zaudējis seksuālu interesi par mani, vai kāpēc mana sieva man seksuāli vairs neinteresē vai nejākāro. Un viņi paši izdara šādu secinājumu, bet tomēr ir tādi pāri, kuriem nav šo seksuālo attiecību, un ir tādi dati, tur gan ir skaitļi minēti, ja, ka aptuveni 15%, nu, vidēji droši vien, tas varētu būt uz Rietumu Eiropas valstīm attiecināms, ja tādi 15% no precētiem pāriem, viņiem pēdējā gada laikā nav bijušas šīs seksuālās attiecības, ja, un viņi tādu, nu, intimitāti šādā formā pat nav piedzīvojuši. Tad ko mēs varētu par šo pateikt?
Tu zini, es tev pateikšu, ka es reizēm esmu domājis par to, ka dažkārt šie visi pētījumi, kas balstās cilvēku subjektīvā novērtējumā, jā, cik viņi vispār ir kopumā validi. Nu, tas tā kā kaut kādā ziņā tomēr, manuprāt, atstāja diezgan lielu tādu neizpētītu lauku par tiem patiesajiem iemesliem. Mēs, protams, saprotam, ka nav iespējams arī par šo tēmu tādā gluži eksperimentālā veidā veikt pētījumus, bet... Ja mēs to bildi izliktu par katru no tā pāri individu, teiksim, tā kā, un vēl saliekot viņus abus divus kopā, ja, stress, nogurums, bērni, pārslodze, vēl tur kaut kādas lietas, ja, individuālās tās vecumposma un dzīves krīzes, vēl un vēl un vēl, ja, nu, tā kā tāda, zini, ir tā filomīkla, ja, kas ir ārkārtīgi plāni, ja, un tad, ja viņu tā kā austrums saldums no viņa gatavo, mēs zinām, viņi tur pilnīgi tā kā papīrs, ja, un reizēm šie jautājumi ir, nu, kā tāds kārtains, ja, tāds mīklas izstrādājums, kur tā kā, nu, pateikt, kas tieši ir tas mainīgais lielums, kurš varbūt ir novēc tiešām pie tā, jo, ja mēs nerunājam tiešām par kaut kādām veselības, ja, teiksim, problēmām, kas tai skaitā var būt arī trauksme un depresija, kas var izmainīt, ja, šo arī seksuālo dziņu un vēlmi un vajadzību pēc tā kontakta, ja. Nu, kas ir tie faktori, vai to vispār tā līdz galam ir nomērīts, ka pēc tiem 15%, ja, to pāru tomēr tur tā vajadzība nav, ja, jo, ja mēs izslēdzam tos kaut kādus bioloģiskos parametrus, ja, tātad šīs te saslimšanas, ja, nu, būtu varbūt, nezinu, es domāju, tas ir utopisks pētījums, tādu nevar izveikt.
Es domāju, ka tas, jā, tas nebūs iespējams, tieši, jo mēs nevarēsim, jā, piekļūt tiešām tik diskrētai.
Bet es domāju, ka tas ir tā kā sakrājies viens otram virsū sekojoši kaut kādi iemesli, ja, jo es domāju, ka šeit šajā gadījumā droši vien tomēr ir runa par to, ka pāris kaut kādā brīdī ir viens otru pazaudējuši. Ja? Jo, manuprāt, daudz būtiskāk pārim ir nevis tikai burtiski skatīties vienam uz otru, bet drīzāk skatīties vienā virzienā. Ja? Absolūti ar perifēro redzi, ja? Redzot vienam otru, jūtot vienam otru, bet tas tādās alegorijās runājot. Ja? Tātad, ja es jūtu, ka kaut kas tajā partnerībā nav, nu, bet, nu, nu, tad es sāku runāt. Ja? Nu, otrs, jā, varbūt nav tajā brīdī gatavs, bet es viņam saku, ok, es tev pastāstīšu, kā es to redzu, kā es to saprotu, nu, man tā kā gribas ar tev parunāt, nu, tu padomā, nu, tagad noliekam kaut kādu nākošo brīdi, kurā mēs vai ne, tu esi kaut ko padomājis, nāc klajā ar to savu versiju, ja? Nu, un tad mēs kaut kā atkal virzamies uz priekšu, ja, kaut kādu iedodam tam jautājumam dinamiku par to, ka, nu tagad, ok, tu izstāsti to savu versiju, man ir savu, nu ko mēs tagad darīsim, ja? Kā mēs tālāk dzīvosim, ja? Kā mēs šito risināsim kaut kā. Jo ja mēs netiekam šim posmam nekā tālāk uz priekšu, vai ne, tas domāju, es domāju, fundamentāli ir stāsts par to, ka mēs nevaram sarunāties. Cits starpā mūsu kolēģi nevar reklamēt, bet vienā no ģimenes centriem izdod grāmatas, un tur arī ir par pārsarunām ļoti vērtīgas, ja? Tā kā klausītāji, kas grib, tie, protams, atradīs, jā, un tur ir arī par šīm te sarunām. Sliktākā gadījumā var izvēlēties kādas, nu, tā kā spēles, jā, tagad pat šobrīd nav pašiem jautājumu vairs jādomā, ja mēs viens otru esam pazaudējuši, tad vienkārši ieraksti Google, mums arī pat Latvijā ir tādas, nu, kartiņas, tu tā kā loto spēlē, jā, uzdodot jautājumus pēc būtības.
Tas ir ļoti, ļoti, jā, kļuvis, nu, tā populāri un ļoti daudz cilvēku izmanto, man liekas, arī viesībās, jā, un daudz kur citur, jā, nu, arī jā, par tādiem mazliet nenopietnākiem tematiem jā, noteikti.
Jā, jā, protams, protams, un mēs varam arī pārī varbūt sākt ar kaut ko nenopietnāk, jā, jo, ja mums ir tā sajūta, ka mums tā kā tāda karstu uguns, kur pus apdzisuši ir ap šiem seksualitātes un intimitātes jautājumiem vai nejāstaigā, nu, mums ir kaut kādā brīdī varbūt jādomā, kā mēs varam sev palīdzēt, jā, nu, tad varbūt caur šīm te kaut kādām spēlēm, nu, mēs sākam ar kaut kādiem jokiem un pārējām pie nopietnākām lietām. Ja? Jo tā, ka būs kaut kāds universāls, absolūti, ja, visiem vienāds veids, kā šos jautājumus risināt, protams, ka nebūs. Jo nu, to unikālu jau padara tieši ja, to konkrēto divu cilvēku, ja, katra tā, briedums, dzīves stāsts, jā, un tās pārējās lietas, kuras jau mēs te pieminējām, jā, un tad tas unikālā kombinācija viņiem abiem diviem savā starpā, jā, nu tad tur arī kaut kādu to risinājumu viņi var atrast, jā, jo tur kādam citam Anniņai ar Pētrīti palīdz kaut kas viens, jā. Jānītiem ar Maijiņu kaut kas cits un tā tālāk, un bieži vien arī, teiksim, mēs diemžēl tā darām, jā, ka salīdzinam sevi ar citiem, jā. Nu, es varu palasīt, es varu paskatīties, jā, šīs te grāmatas, tāpat mēs arī kaut ko pieminam, arī jau viskaut kādas arī daudz tādas nopietnāku literatūru atrast un tā, jā, bet būtiski mēģināt pārņemt citu cilvēku pieredzi arī nevajag, jā. Nu, kaut kādā ziņā tomēr skatīties uz to, ka jā, mēs esam unikāli tajā ziņā, ka to, nu, to risinājam mēs unikāli. Mēs neesam unikāli ar to, ka mums ir tādas grūtības, jo tādā ziņā, jā, daudz tādu cilvēku var būt, bet mēs esam unikāli tajā kādā veidā, pa kuru ceļu, jā, un kā mēs to risinājumu atradīsim.
Nu jā, nu vēl arī tāds aspekts, tuvojoties sarunas noslēgumā par dzimumu lomām un spiedienu, kas tiek arī reizēm piedzīvots un viens vai otrs izjūt. Nu. Un saka, ka tas ir nu, viens no pamatojumiem, kāpēc tas cilvēks nejūtas īsti labi. Viņš saka, nu, man saka, ka man ir jābūt tādam. Nu.
Jā. Nu, vīrietim ir vienmēr jābūt gribošam, gatavam seksam, un sievieti ir tā, tāda pilnīgi jā, pakļautībā, tāda kā padevīga, jā, un ka nu, patiesībā jau mēs zinām, ka vispār psihoterapija ir sākusies dēļ apspiestas sievietes seksualitātes, jā.
Nu, bija tādi laiki, jā.
Jā, un katrs laikmets atnes kaut ko citu, bet zini, bet tas ir interesanti, ka reizēm tas, ko, par ko Jungs raksta par šiem arhetipiem, jā, kas tomēr nosaka cilvēkam, jā, kaut kādu to neapzinātajā prāta daļā esošos, jā, kaut kādas lēmumas, ko mēs pieņemam, un tomēr ir kaut kādā mērā, jā, šie te stereotipi par to, ka vīrietis tātad, jā, viņš vienmēr ir gribošs, un sievietei ir, nu, divas tikai lomas, vai nu viņa ir svētā jaunā Marija, vai nu viņa ir kā prostitūta, jā, seksuālā ziņā, jo īpaši, jā. Un tā kā kaut kādā mērā iedomāties, ka sievietes seksualitāte ir dabiska, jā, un sieviete tieši tāpat kā vīrietis, vai ne, gan varbūt kā iniciators, jā, un bieži vien arī par to jā, vīrieši tomēr vēl joprojām arī mēdz būt pārsteigti, vai ne, ka vai nu sieviete ir par daudz aktīvu viņuprāt, vai savukārt, nu, kas, protams, varbūt ir savā veidā vairāk nobriedoši un gatavi vairāk partneri pieņemt, jā, ka par maz aktīva, jā, un tur jau atkal ir tas disbalanss, ne, ka tās gaidas, un ir ļoti daudz šīs gaidas uz otru cilvēku, kas māja manā galvā, jā, nevis par to realitāti. Ja? Un ka mēs tajā brīdī, teiksim, vai ne, tad varam tās lomas kaut kādā mērā izlīdzināt arī caur šo te runājot par to, kā mēs par šiem priekšstatiem, ja? Ka man ir tās fantāzijas, ja? Ka, nezinu, tur, piemēram, vīrietis domā, ka sieviete vienmēr būs tāda tikla un pareiza un vienmēr atsauksies tikai tam, vai ne, viņš kā viņa kaut kādā veidā uzrunās, aicinās uz seksuālām ja? Darbībām un sieviete tur ļoti tāpēc kaut kā tādi, ja. Nu, ka nē, nu, ka var būt dažādi, un tieši tāpat arī sievietēm savu stereotipu, jā, nu, tās lomas, bet tik traki nav, vispār es gribu teikt, ka tik traki nav, bet kas ir interesanti, ka es nerunāju par to, ka tie būtu gados vecāki cilvēki, tieši jaunākā paudze, bieži vien ir arī ļoti sasaistīta šajā ziņā, jā. It kā šķietam vajadzētu būt otrādi, mums ir tik daudz informācijas un tik daudz dažādu speciālistu pieejam un tā tālāk, jā, bet nu nē, nu, tas arī nav tā, ka jaunāk cilvēki brīvāk par to runā un tā risina.
Šķiet, ka tur arī ir tāds temats, kas saspiežams nākotnē, proti par izglītību, par to, cik ļoti zinoši mēs esam paši par sevi un cik mēs vispār esam spējīgi runāt par šādiem tematiem.
Un es domāju, cik vispār vecāki runā, kā viņi reaģē uz to. Jo bieži vien tik ļoti tādas niecīgas nianses, jā, spēj cilvēkam atstāt patiešām tādu pārliecību uz visu dzīvi, jā, tā vecāka reakcija ir bijusi uz to, ka pilnīgi vienkārši un tāda savu veida nevainīga, kā mēs to sakam, jā, bet vecumam, bērnu vecumam atbilstoši jautājumi ir izsaukuši no vecāka vai omītas ārkārtīgi tādu negatīvu, jā, un pārsteidzošu, noraidošu reakciju, jā, un tad, nu, tas tabū, jā, ka es nedrīkstu par to runāt.
Jā, bet mēs laužam šos tabū, paldies tev par to, ka tu biji klāt un palīdzēji to darīt un palīdzēji arī iedrošināt klausītājus, jo vai tas ir normāli, ka jūsu seksuālā vēlme varētu atšķirties no jūsu partneru vēlmes? Jā, tas ir normāli. Vai to būs vienkārši salāgot? Droši vien nē, tur būs vajadzīgs kāds palīgs. Vislabāk tas varētu būt kāds mediātors ar labām zināšanām šajā jomā, kurš palīdzēs jums galvenokārt saprast vienam otru. Un ne tik daudz būs runa par intimitāti vai seksu, bet vairāk būs runa tieši par jums abiem. Lai jums izdodas atrisināt arī šādus jautājumus, saku paldies vēlreiz Inesei Putniecei, arī Ivetei Zvejniecei un klausītājiem, un es ar jums atkal tikšos pēc kāda laika. Atā!